va Bela Golba.
Nekad bilo, sad se spominjalo.
Prva gostovanja Atelja 212 u inostranstvu.
Zabeležio Dejan Čavić, glumac.
Atelje 212 je bespogovorno naše u svijetu najpoznatije pozorište. Zahvaljujući umjetničkim dostignućima, osnivanju Bitefa i mnogobrojnim uspješnim gostovanjima u inostranstvu, pozorište je od 1963. do 1990. godine obišlo 4 kontinenta, Europu, Severnu i Srednju Ameriku i Aziju, gostujući u 16 zemalja i 28 gradova, među kojima su neke od najvećih i najvažnijih svjetskih metropola. Ovoj listi se iz drugog turnusa od 1994. godine do danas pridružuje još jedna zemlja i 4 grada, ukupno 17 zemalja i 32 grada. Valja uočiti bitnu razliku između ova dva bloka, prvog u intervalu od 27 i drugog od 6 godina. Potonji čini predstavljanje malih ili sasvim malih predstava samo dve velikog ansambla, bez publiciteta, bez pravog legitimiteta, po pravilu za našu emigraciju, dakle, putovanja više namenska nego umetnička. Nisam siguran da se u bilo kom pogledu mogu podvesti pod gostovanje u pravom smislu reči. Pre raspada Jugoslavije, Atelje je gostovao po osnovu državnih konvencija o razmenama, poziva na prominentne svetske festivale i razmena između pozorišta. Gostovao je sa velikim predstavama, najviše reputacije, uz ogroman publicitet, pred gotovo uvek prepunim kućama, doživljavajući ovacije publike i aklamacije kritike. O svemu postoje autentični zapisi u bogatoj pozorišnoj dokumentaciji. Iz sećanja ličnog, nekad živog, nekad izbledelog, prekrivenog skoro 40-godišnjom patinom, skidaju se naslage zaborava, bude se priče, pričice, anegdote, doživljaji, vicevi, zgode i nezgode, vesele ili tužne, susreti, razgovori, slike gradova, četvrti, zemalja, uspomene sa putovanja vozom, autobusom, avionom, iz hotela, sa ulice, iz pozorišta, garderobe, sa scene, sećanja na glumce, ljude obične i neobične, situacije očekivane i neočekivane, prijatne ili neprijatne, kupovine, prelaske granica državnih, ali i etikecije i tolerancije, boravke u zemljima i gradovima u kojima bi želeo da ostaneš ili utekneš iz njih što pre, čuda svekolika svetska i belosvetska, prefinjena i prostačka, provincijska i prizemna, naška, uvek pitoreskna, ali i groteskna. Akteri su svi, gosti bezobrazni i domaćini predusretljivi ili obratno, kolege, hotelsko i kafansko osoblje, stjuardese i stjuardi, prijatelji i poznanici na koje smo nailazili ili se tek susreli i upoznali, bukvalno svi iz pozorišta, od scenskih radnika preko administracije i uprave do glumaca na sceni ili van scene, treznih ili pijanih, odmornih ili umornih, svih koji su polazili sa nama na put. Žena, muževa, rodbine, prijatelja, novinara, slikara, Mića Popović i Olja Ivanjicki, pisaca, Mihiz i Danilo Kiš, diplomata, Antun Kolendić, što im je omogućila, plaćeno ili neplaćeno, velika i nezaboravna Mira Trajlović, upravnica i spiritus movens Ateljea 212.
Blue and high above,
Sofija, 1963. godina. Prvo gostovanje atelja 212 preko granice. Ljubazni domaćini hitro prilaze članovima ansambla dok izlaze iz voza. Predaju raskošni buket cveća čestitajući, što je doveo tako sjajan skup glumaca, jedinoj sedoj glavi, našem čuvenom i dragom garderoberu Čika Peri, jer bi samo on po njihovoj proceni mogao biti upravnik.
...1968. godina. Prvi let preko okeana. Pan Americanov Boeing 707, tada najveći putnički avion na svetu. Trupa Atelja 212 čini nešto preko četvrtine ukupnog broja putnika. Nisu se čestito ni podigli, samo što su dali dozvolu za odvezivanje, a neko je provalio da u toaletu ima svašta. Mirisa raznih losiona, šampona, sapuna, deodoranta i ko zna čega još. Vest je prostrujala brzo, a još brže se ispostavilo da tamo nema više ničeg izuzev malih misterioznih paketića.
Kroz nekoliko sati prvo je nestalo leda, zatim piva, pa viskija. Poneki još uvek budan putnik časkao je nemuštim jezikom sa glumcima, a avion se pretvorio u pijanu lađu, pijaniju nego što je naslikao Sava Šumanović na svojoj čuvenoj slici.
Budan je i Nikola Milić. Ima strah od letenja. Uspaničeno pita doktora Jančića, kog smo poveli za zlu ne trebalo. Doktore, jel imaš nešto da mi pomogneš?
More, imaš li ti nešto? Vidiš da od muke ni sam ne znam gde sam.
Jedan od narednih letova za Njujork. Bliži se prizemljenje. Mnogi su nakićeni. Branko Vujović Bardolf pod okolnostima. Nabeđuje prilikom kontrole carinarku, korpulentnu crnkinju, mrka pogleda da mu je uzela 200 dolara. Neprijatnost je na jedvite jade izglađena. U hotelu se iz jednog džepa pomaljaju zatureni novci. Bule i Taško ga vode u obližnji pub na još po jednu. Konačno, tamo mu neko ukrade uklete dolare.
U Sovjetskom savezu nije jednostavno ući u lokal. Čak i ako ima mesta, pomaže isključivo jedna jedina, ali čarobna reč. Delegacija. Ona širom otvara vrata. Moskva, hotel Rosija.
Žurim u restoran na ručak. Zaustavlja me pitanje. Nu, kto vi? Ja delegacija na upitni pogled odakle izbacujem kao iz stopa iz Kitaja. Pušten sam uz kiseli osmeh vratara. Na zapadu nije tako. Potrebne su samo pare, a za neke lokale i pristojna odeća. Venecija. U sitne sate sa Zoranom Radmilovićem pokušavam da uđem u neki nightclub. Ne može. Letnje vreme, u majicama smo. Iznajmljuju nam sakoje. Zoran navlači jedan sa rukavima visoko iznad šaka, a meni je dopao neki iz koga samo što mi ne vire laktovi, a leđa mi jedva pokriva. Pijuckamo, častimo se i ne marimo što smo više nego blesavo smešni. Galantno nudimo jednoj dami flašu šampanjca i pozivamo kelnera. Šapuće nam na srpskom gospoda. Nemojte, mnogo je skupo, nema smisla. Bio je Slovenac. Carina. Pita carinik Zorana Radmilovića šta ima da prijavi. 3 bureta piva. Gde su? Ovde. Zoran se tapše po stomaku. Pita i Batu Stojkovića. Jedan štof za odelo. Još? Još jedan štof za odelo. Šta još? Još 3 štofa za odelo. Carinici su uvek bili blagonakloni prema nama, osim jednom, 1970. godine. Mađarsko-jugoslovenska granica, povratak sa gostovanja u zapadnom Berlinu. U kupeu spavaćih kola smo Bata Stojković i ja. Bata je na donjem ležaju jer ima fobiju od visine. Carinska kontrola. Pregledaju detaljno i rigorozni su. Kao za pakost, gotovo svi su kupili dosta tehničke robe. Anton Kolendić, u to vreme šef naše vojne misije u Berlinu, omogućio nam je da vrlo povoljno nabavimo najmodernije radioaparate. Bora Todorović, na vrhuncu popularnosti po seriji Diplomci, ponudio je da prenese moj radio, jer je uveren da ga niko neće ni pitati šta je kupio. Grub upad carinika budi nas iz dubokog jutarnjeg sna. Bunovni odgovaramo na pitanja. Bata kaže da ima hipi satove, a ja prijavljujem sokovnik. Tek što mi se rodila kći, pa da joj ne manjkaju vitamini. Pokažite. Bata vadi hipi satove, ima ih 10, nosi ih na poklon. A ovo? Carinik napipava nešto poveliko i tvrdo. Pa to nisu hipi satovi, već radio. Taman mislim da sam se prošvercovao na Batin račun kad me pozva Bora da spustim svoju ogromnu i tešku koferčinu. Drhtavim rukama je otključavam. Radio se ukazuje ispod pedantno navučene košulje sa namerom da ga prikrijem. Pakosnici kažu da sam uvezao i kravatu, ali ja se ne sećam. Skidaju nas voza i vode u carinsku ispostavu na sastavljanje zapisnika.
Slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. I zato slušaj, ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav, sladoled. I zato slušaj, ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Neuporedivo najznačajnija godina u bogatoj hronologiji gostovanja Atelija 212 jeste i onako čuvena i značajna 1968. Godina u kojoj je ansambl aprila mjeseca gostovao u Bukureštu, maja u Leningradu i Moskvi, a juna i jula u Njujorku. U rasponu od 3 mjeseca, preko mjesec dana na turneji i više od 30 odigranih predstava. Ni manje ni više. Bukurešt je ostao u senci samo zato što su potom uslijedila gostovanja u Sovjetskom savezu i Sjedinjenim državama. Inače, jeste značajan kao jedan od kulturnih prestonica Europe i prestonica druge zemlje istočne Europe koju je ansambl Atelija 212 posjetio.
Gostovanje u SSSR-u je bilo utanačeno mnogo pre nego što je realizovano. Sovjeti su nekoliko puta pomerali i odlagali naš polazak sa ovakvim ili onakvim motivacijama, u suštini zbog karaktera Atelija i ponuđenog repertoara. Čak je i nadasve spretna i vešta Mira Trajlović bila nemoćna. Konačno im je doskočila. Pozorište se uveliko spremalo na put, a ministarka kulture, fabulozna madame Furcova, je telefonirala zahtevajući ponovno odgađanje. Mira ju je prevarila da je dekor već na putu i tako se najzad krenulo.
Vozom. Dugo 48-časovno putovanje je postepeno smanjivalo uzbuđenje što ćemo se naći u najprostranijoj svjetskoj zemlji. Ne toliko u zemlji revolucije i Sovjeta, Sibira i Gulaga, koliko u Rusiji Stanislavskog i hudožestvenog teatra na kome smo se učili, zemlji velike literature što nas je oplemenjivala i bogatila. Kloparanje točkova i huktanje voza preko stepa i promicanje pored breza oživljavalo je slike iz Tolstoja, Dostojevskog i Ljivičnog Turgenjeva, nesrećnog Pasternakovog Živaga, prizivalo stihove Bloka, Ahmatove, Cvetajeve i Mandelštama. Po izlasku iz voza, čeznutljivo prizivanje Moskve iz Tri sestre za nas je postalo stvarnost. U ruskoj prestonici smo sačekali nekoliko sati da bismo ušli u Krasnoju strelu da nas preveze u Leningrad, prvi grad naše turneje. Novine su, primetili smo, sasvim šturo i škrto najavljivale naše gostovanje, ograničavajući se isključivo na dan i sat početka predstava. Samo na stupcima gde se objavljuje repertoar. Čim smo ušli u teatar Komizarževske, glumačka posla, zar ne, interesovali smo se ima li karata za naše predstave. Nema, rasprodate su. Uputili su nas na punktove za prodaju van pozorišta. Nema ni tamo. Ali nema ni publike uveče na prvoj predstavi. Samo šačica pozorišnog sveta, jugoslovenska kolonija i nešto zvaničnika. Furcova nas je ipak nadmudrila. Sve učinila da predstavi i Bija i Bore Schneidera sutradan vidi što manje publike. Ali ne lezi vraže. Ko se boji Virginije Woolf, posljednja predstava u Leningradu. Pred pozorištem neopisiva guždva. Mnoštvo mladog sveta, niko nema kartu, svi žele da uđu. Šta se zbilo?
Jedno gostovanje, uspješno skrivano od javnosti, doživjelo je upravo ono što vlasti nisu htjele. Usmeno se raširila vest o dolasku Ateljeja, a onda je Glas Amerike u emisijama na ruskom najavio da se prvi put u Sovjetskom savezu prikazuje u celom svetu čuven Olbijev komad. Vratari nisu hteli da puste nikoga bez karte, a onda je proradila svemoćna Mira Trajlović.
Bez pomuke razgrnula je sve vratare, čuvare i službenike teatra i uz ogromno odobravanje pustila u salu sve koji su se našli ispred pozorišta. Svojom veštinom i šarmom i van svoje kuće joj je pošlo za rukom ono čemu nas je uvek učila. Pustiti u pozorište sve koji žele da gledaju predstavu. Gledalište je bilo prepuno. Niko nije mogao ni da prođe ni da se makne od tesno pribijenih tela. Uspeh ogroman, pravi bumerang za nevoljno preterano poslušne domaćine.
Posle sastanaka, razmene iskustava radi, saznajemo u kuloarima od glumaca i reditelja da su izuzetno dobro obavešteni o svim najnovijim i avangardnim zbivanjima u svetskom pozorištu. Mada igraju samo domaći i strogo kontrolisani i provereni repertoar svetskih klasika. Znali su sve o Beckettu, Ionescu, Pinteru, Whitingu, Osbornu, Ženeu, Olbiju i mnoge od njih igrali u podrumskim pozorištima, pažljivo skriti od očiju javnosti. Kako se igra ruska skrivalica iskusio sam i doživeo posle druge predstave u Leningradu. Danilo Kišmi diskretno prilazi dok se malobrojni gledaoci Bore Schneidera razilaze. Kaže, idemo na žurku u stan kod jedne glumice. Čekat će me na kraju drugog bloka desno od teatra Komisarševske. Ulazimo u solidnu staru višespratnicu. Pojavljuju se Bora Todorović i Guta Dobričanin. Domaćica, lepog ruskog lica, krupnog oka, bogatosku. Skladno građena, lenju raspoređuje provijant što ga jedan za drugim donosi nekoliko muškaraca. Ispred svakog stavlja čašu, gitare. Jednu uzima Kiš. Nije govorljiv. Počinje da peva, a umeo je. Vrlo malo, gotovo nikako se razgovara. Malo se jede, više pije. Jedan čovek krademice baca žudne poglede na domaćicu. Čovek kome ona pripada primećuje, ne reaguje. Samo mu se grči lice u pesmi. Pati. Ruska scena, Karamazovska. Konačno smo u Rusiji, uvaljeni u slatko-gorki mulj opojnosti i teško podnošljive sreće što smo i to doživeli. U stvari, ne znam ni kod koga sam, ni kako se ko zove, ni čime se bavi svako od njih. Znam samo da je bilo upamtljivo i tužno. Sutradan u pozorišnom foajeu raširenih ruku prilazim domaćici da joj se zahvalim na lepoj noći. A ona se izmiče kao da me nikad nije videla i ne zna ko sam. Kiš me upozorava kako se ne sme znati da smo bili tamo. Ne sme se znati da se znamo.
Thank you. i sreću mogla bih naći. Teško je reći prekasno, bola mi je osmeh kroz plać, bolan i gorak je osmeh kroz plać. Drugu sam stvarnost ja htela, al nemam radosti te. Da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve. Veruj mi, bilo bi drugčije sve.
U emisiji Kod dva bela goluba sećamo se prvih gostovanja pozorišnog ansambla Atelja 212. Revnosno ih je beležio član ovog pozorišta, glumac Dejan Čavić.
Godina je 1968. Grad New York. Repertoar isti kao u Sovjetskom savezu, plus Viktor ili Deca na vlasti. Igra se na Broadwayu u još nekompletiranom Lincoln centru. Završen je 1969. koji se sastoji od dve pozorišne, dve koncertne sale, nove Metropolitan opere, škole Juilliard, biblioteke i muzeja scenskih umetnosti. Gostovanje u poređenju sa dotadašnjim novo i neobično. Traje 3 nedelje, igra se za 17 dana preko 20 predstava. Prvi put se glumilo uz simultani prevod.
Uvek pred punom salom. Manje našeg sveta, više internacionalne publike. Kritike izuzetno dobre. Prvi put u klimatizovanoj sali. Prvi put uz zabranu pušenja ne samo na sceni, već i u garderobama i na hodnicima. Dozvoljeno je samo kod kafe automata gde se družimo sa glumcima iz Planšonove trupe. Oni igraju u drugoj dvorani. Osjećamo se ne samo svetski, nego i pobednički. Uspeh u velikom svetu je zanosan.
Imamo odlične dnevnice. Baškarimo se, družimo se, sklapamo mnoga i razna poznanstva. Kod kuće smo. Odseli smo u hotelu Empire. U istoj zgradi sa druge strane hotelskog lobija je O'Neill's pub. O'Neill je glumac, imućan. Vlasnik je lokala i angažuje nezaposlene glumce kao kelnere. Druženja sa njima bila su fina. Najviše slobodnog vremena provodili smo u pubu. Na svaka 4 popijena viskija naredni je besplatan. Američki glumci su nam istinski zavideli na sigurnosti našeg pozorišnog sistema. Institucija stalnih angažmana za njih je pusta želja. Kod njih postoje 2 vrste glumačkih radova. Moonlight job podrazumeva ulogu u predstavi, a Daylight job je posao od kog se živi, kelnerišući ili terajući fijaker u Centralnom parku, kad ih u profesiji izda fortuna. Posećujemo brodvejska, off-brodvejska i off-off-brodvejska pozorišta. Idemo na koncerte u Metropolitenu. Znamo da na scene, svesni smo da u poređenju s drugima vrlo dobro stojimo. Kupujemo. Engleska poslovica "nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari" pokazala se tačnom. Jeftina odeća iz 42. ulice bukvalno se raspadala posle prvog nošenja. Rale, Zoran Ratković, bio je više nego dobar model za kupovinu garderobe našim ženama. Lepo smo se zabavljali. Privilegiju ne baš često, ne baš svakom datu da u tako kratkom intervalu posetimo dve najznačajnije svetske zemlje imali smo zahvaljujući na prvom mestu Miri Trajlović. Leningrad i Moskva su doneli razočarenje. Njujork je delovao očaravajuće. Korespondirao je sa svim predznanjima zamišljenim ili viđenim na slici. Neposredni doživljaj je još uzbudljiviji. Nisam očekivao da ću biti toliko impresioniran. Trajalo je dugo, priželjkivao sam još koji dan ostanka.
Land.
pre 1968. godine bila su samo dva gostovanja, Atelja 212, dva u Sofiji, 63. i 66. i dva u Italiji, Firenca i Trst, oba 1966. godine. Naredne dve decenije donose godišnje najmanje po jedno putovanje, izuzev jedne dvogodišnje i tri puta jednogodišnje pauze. Ženeva, Berlin dva puta, Venecija, Stockholm i turneja po Švedskoj, Mexico City, festival u Guanajuatu i turneja po Meksiku dva puta, Pariz tri puta, Varšava, Širaz, Rim, Karakas, Beč, ponovo Sofija, Teatar Nacija, Napulj, Nancy, Teatar Nacija, Quebec, prvi kvadrijenalni festival, ponovo turneja po Švedskoj, Minhen, Istanbul i na kraju ponovo Moskva. Sve se razvijalo filmskom brzinom, kao u karijeri vrhunskih umetnika svetskog renomea.
Bile su to zlatne godine Ateljeja 212, briljantni uspjesi pozorišta. Više ništa nije predstavljalo iznenađenje. Sve se merilo samo priznanjima, većim ili manjim. Poredila se turneja sa turnejom, prijem sa prijemom, provod sa provodom. Više nije senzacija ni let preko okeana, ni jumbo jet, ni najbrži vozovi, najluksuzni autobusi, pa i hoteli. Mira Trajlović sa svojim Ateljeom čini čuda.
Godina je 1975. Priprema se turneja po Meksiku. Ne zna se šta je privlačnije. Igrati na 2300 metara nadmorske visine, na kojoj leži Mexico City, najmnogoljudnija prestonica sveta, baciti pogled na Popocatépetl, igrati u Guanajuatu, preći preko planina i spustiti se u Acapulco na Pacifiku.
Put do Meksika budio je stare uspomene. Letali smo preko New Yorka i Houstona u Teksasu do Mexico City-a. Atelje je prvo jugoslovensko pozorište koje učestvuje na festivalu Cervantino u pitoresknom istorijskom gradiću Guanajuato. I bi je izazvao divljenje, Hamlet čuđenje. Tokom dvonedeljnog boravka upoznali smo se sa meksičkom istorijom i umetnošću. Piramide sunca i meseca u Teotihuacanu, ostavština Maja i Inka, mumije iz Guanajuata, monumentalno slikarstvo Orozca, Rivere i Siqueirosa. Posmatramo kontraste između predgrađa Mexico City-a, načičkanih uđericama i luksuza zone Pink u srcu grada. Bivamo u Acapulcu, jednom od najverelepnijih pacifičkih letovališta. Tamo smo leteli iznad zaliva na krilima kao moderni ikari, kupali se noću na bazenu, bučnuli se prvi put u životu u valoviti i penuševi Pacifik, ušli u elipsasti plavi bazen Hilton hotela. Ni dan danas mi nije jasno zašto je Mira Trajlović svoje glumce predstavila osoblju Hiltona kao baletski ansambl. Možda zato da uživa u oduševljenju i grohotnom smehu vratara, kada je balerine i baletane na čelu sa Taškom Načićem propuštala u hotel.
Naredne godine, izuzev puta u Aziju, Širaz, sa predstavom Čudo u Šarganu, nisu donele naročito uzbuđenje sve do učešća na Teatru Nacija u Karakasu. Osvojena je i Južna Amerika. Već tada smo bili okupirani mogućim odlaskom na turneju po Peru i Kolumbiji, što se nažalost nije ostvarilo. Upravo u Karakasu je, eto bizarnosti, 7. jula 1978. godine odigrana posljednja predstava IBI-a, 205. po redu. Posle izvesne pauze obnovljena je zarad odlaska u Karakas, a onda zanemarena, ne zato što za nju više nije bilo interesovanja, već zbog zamora materijala. Naročito Zorana i Maja Čučković, zapisao je moj kolega Dejan Čavić.
Ujedno mi mu zahvaljujemo na učešću u emisiji.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo govorili o prvim gostovanjima pozorišnog ansambla Ateljeja 212. Emisiju realizovali dramski umetnici Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović i Ivan Jagodić. Muzički urednik Đurđica Kostić. Umetnici zvuka Predrag Tomić i Zoran Rambosek. Organizator Ljiljana Vraneš. Reditelj Vladimir Putnik. I urednik emisije Milja Milosavljević. Thank you.
Thank you. Like a child in white anticipation.